ዝተዓጸው ማዓኸና ዜና ክኽፈቱ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክኽፈት ብተወሳኺውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ሕወሓት ፀዊዑ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ክካየድ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ባህሊ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ቀሪቦም ክሽየም እዮም ተባሂሉ ነቲ ኮሚሽን ዝመርሑ ብህዝቢ ክጥቀሙ ብዝተገብረ መፀዋዕታ ልዕሊ 750 ሰባት ከም ዝተጠቀሙ ተገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሎሙዓንተ ማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት እየሰረ ኣለዉ ብምባል ተቃውሞ ገሊፁ። እቲ ውድብ ንመንግስቲ ፌደራል ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብምባል ዝገለፀ ኮይኑ መንግስቲ ንውልቀ መልካዊ ፕሮጀክቱ ዕንቅፋት ይኮኑ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም ይኣስር፣ ይዕፍንን ይርብሽን ኣሎ፣ እዚ እውን ኣጠናኪሩ ይቐፅል ኣሎ ብምባል ከሲሱ። እቲ ከይዲ ግብረ ሽብራዊ ተግባር እዩ ብምባል ዝኸሰሰ መግለፂ ሕወሓት ሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ሙሉእ ብምሉእ ዕፁው ክኸውን ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ስጉምትታት መንግስቲ ይወስድ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ይዕፈን ኣለው ዝበለት መግለፂ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ፃድቃን ብተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ኣይተ ተስፋለም ይሕደጎን ካልኦት ሰባትን ተዓፊኖም ተወሲዶም ብምባል ከሲሱ። እዚ ከይዲ ዓፈና ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝበለ ህወሓት ዝተዓፀው ማዕኸና ዜና ክኽፈቱ ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን ክኽፈት ብተወሳኺ እውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ኣተሓሳሲቡ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገር ለኸ መድረኽ ክካየድ ይግባእ ድማ ኢሉ። ብካሊእ ዜና ብርኪ ትግራይ ንዝካየድ መረፃ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን መረፃ ብስልኪ ጥቆማ እናተዋሃበ ነይሩ። ኣካቢ ኮሚቴ ምልመላ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ መምህር ኣሰፋ ገብረስላሰ መርሃ ግብሪ ጥቆማ ሎማዓንቲ ቅድሚ ቀትሪ ተዛዚሙ ኢሎም በዚ ድማ ኣብ ሰለስተ መዓልትታት 750 ሰባት ጥቆማ ከም ዝተቐበሉ ገሊፆም ካብዚኦም እቶም 10 ሰባት መሪፆም ንርእሰ ምምሕዳር ክልል ከም ዘቕርቡ ሓቢሮም ሽም እቶም 10 ሰባት ኣብ ማዕኸናት ዜና ክቐርብን ህዝቢ ድማ ርእቶ ክበሉ እዩ ኢሎም መምህር ኣሰፋም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ምስ መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ እቲ ክልል ፅባሕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጉዳይ እቶም ሕፅያት ክዝቲ እዮም ዝበሉ መምህር ኣሰፋም ኣብ መወዳእታ 5 መራርሓ ብርእሰ ምምሕዳር ኣቅረባይነት ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ክሽወሙ እዮም ብምባል ገሊፆም ከም ሓበሬታ እቶም ኣካባቢ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ተኣኪቡ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ክሾም ኢሎም ኣብ ጉዳይ መረፃ ካብ ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርና የፃዕሪ ሰመረን ኮይኑ ግና ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብዛ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ከፈፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ካብ ዝወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ኢሕገ መንግስታዊ ምባል ተቃውሞ እናገለፀ ፀኒሕ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።